Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişini mən aparıram, Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə Fars Siyasi İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Azadə və millət vəkili Çingiz Qənizadədir. Hər vaxtınız xeyir.
Xoş gəlmisiniz.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
WikiLeaks saytı ABŞ-ın milli təhlükəsizliyi üçün son dərəcə önəmli saydığı infrastruktur obyektlərinin siyahısını açıqladı. Siyahıda Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri və Səngəçal terminalının adı da əks edilirdi. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin Qafqaz ofisinin direktoru Ethan Goldrich Azərbaycana gəldi. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi jurnalist Eynula Fətullayevin dərhal azadlığa buraxılmasını istədi. Moskvada Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüşü oldu. Yüzlərlə dindar Təhsil Nazirliyinin qarşısında orta məktəblərdə şagirdlərin hicab taxmasına məhdudiyyət qoyulmasına etiraz aksiyası keçirdilər. Dalğa Gənclər Təşkilatının üzvləri və bəzi jurnalistlər Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədovun Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərinə qarşı iddiasına etiraz olaraq məhkəmə önündə növbəti aksiyaya cəhd etdilər. Rusiyaya səfər edən Prezident İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak etdi.
Deməli, bu həftə, yəni dekabrın 10-u bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da Beynəlxalq İnsan Hüquqları günü qeyd edildi və mən istəyirəm ki, bizim bugünkü söhbətimizdə də sırf insan haqlarından, Azərbaycandakı insan haqlarının vəziyyətindən bəhs edək və bu həftədə Azərbaycanda insan haqlarına yönəlik bir sıra yadda qalan hadisələr baş verdi. Məsələn, deyək ki, orta məktəblərdə hicaba qadağa qoyulub, deyək ki, insanların, dindar insanların Təhsil Nazirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirildi. Ombudsmanla bağlı müzakirələr getdi ki, hansı ki, mətbuat ombudsmanının səlahiyyətlərini də ümumiyyətlə insan hüquqları üzrə ombudsmana vermək niyyətindədirlər. Eyni zamanda Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin Eynullah Fətullayevla bağlı qərarı oldu. Yəni, bir daha qeyd edildi ki, o dərhal azadlığa buraxılmalıdır. Ancaq hələ ki, bu məsələ reallaşmayıb. Və bütün bunlardan çıxış eləyərək sizə ilk sualım belə. Bax, necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda insan haqlarının qarantı nə vəziyyətdədir? Qarantı varmı? Hikmət bəy, əvvəlcə sizə işləyək, sonra Çingiz bəy də mövqeyini bildirər.
Mən belə hallarda adətən mütəxəssislərin, monitoring aparanların, cürbəcür insan haqları təşkilatların raportlarına istinad edərdim.
Buyurun,
və həm bizim yerli insan haqları təşkilatları və həm beynəlxalq təşkilatların raportları göstərir ki, Azərbaycanda insan haqları ildən ilə demək vəziyyətli pisləşir, əsaslar olsun. Onlar hansısa məlumatlar yığırlar, şkalalar qururlar və oradan statistikaya baxanda görünür ki, vəziyyət yaxşı deyil və vəziyyət pisləşir.
Hikmət bəy, vəziyyətin getdikcə pisləşməsini siz nə ilə izah edirsiniz?
Bu demək ki, bizim hökumətimizin siyasətidir də görünür ki, etirazlara dözmür, daimi hakimiyyətdə qalmaq istəyir, hesabat vermək istəmir. Belə, hökumətin siyasətidir.
Aydındır, aydındır. İndi Çingiz bəyin mövqeyini istəyir.
Ölkədə insan haqlarının pozulması ilə bağlı təbii ki, faktlar var və bu ayrı-ayrı faktlar toplaşıb ümumiləşəndə müəyyən bir çərçivə həddində yəni yığılır və bu hesabatlara daxil olunur. Amma bugünkü yəni reallıqla 5 il əvvəli müqayisə etdikdə görünür ki, yəni 5 il öncə, 3 il öncə bundan əvvəlki illərə təsadüf olunan faktların sayı hazırki illərdə xeyli azalmışdır. Amma biz çox arzuluyuq ki, bu haqlar ümumiyyətlə olmasın. Yəni, bir fakt varsa, bu özü də haradasa bir narazılıq doğuran bir məqamdır. Bir şey qeyd edeyim ki, insan haqlarının pozulması halları bütün dünyada baş verir, amma bu halların belə deyək, qarşısının alınması və yaxud da ki, belə deyək, vurulan o zərərin kompensasiyası üçün müəyyən qərarların qəbulu, yəni bu haqqı pozanın cəzalanması, nə bilim mən, təzminatların verilməsi və s. məhkəmə hakimiyyəti tərəfindən müsbət həll olunduğuna görə bəzi dövlətlərdə bu o qədər görünmür. Çünki nəticəsi olur ona dəyən zərərin o pozulan hüquqlarının bərpası ilə bağlı. Amma çox təəssüf ki, bizdə Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətində baş verən indiki durum, indiki hal təkcə biz hüquq müdafiəçilərini deyil, beynəlxalq təşkilatları da narahat edir və bu baxımdan narahat edir ki, məhkəmə hakimiyyətində olan rüşvət və eyni zamanda müəyyən sifarişli qərarların qəbulu imkan vermir ki, haqqı pozulan insanların hüququ bərpa olunsun. Bizə ayrı-ayrı yerlərdən, ayrı-ayrı belə deyək, gündəlik həyatda baş verən proseslərdən, ailə məişət zəminində və yaxud da ki, hansısa bir rayon səviyyəli məmurla vətəndaş arasında baş verən hadisələrdən bağlı edilən müraciətlər bunu deməyə kifayət qədər əsas verir.
Ancaq siz isə əksinə hesab edirsiniz ki, 3 il, 5 il əvvəllə müqayisədə əslində vəziyyət bir qədər yaxşılığa doğru dəyişir.
Bunu heç kim inkar eləyə bilməz. Əgər bizim 5 il bundan öncə hüquq müdafiəçilərin siyasında tutaq ki, bir 50 nəfərlik, 40 nəfərlik bir siyahı vardısa, siyasi məhbus siyasi və digərləri. Hazırda bu 20 nəfərdədir və ümid edirik ki, bu ilin sonunda veriləcək fərmanların nəticəsində bu say xeyli azalacaq. Yəni indiki qədər az həddə olmamışdı. Amma onu da qeyd edeyim ki, yəni bir nəfər varsa da bu artıq narazılıq doğurur Aydın. Və mübarizə aparmaq lazımdır.
Hikmət bəy, bu fikirlərə sizin əlavəniz varmı, yoxsa mən növbəti sualı verim?
Yox, əlavəm yox.
Aydındır. Gəlin, yəni vaxtın bizə verdiyi imkanlar daxilində konkret məsələlərin üzərində dəyərləndirmə aparmağa çalışaq. Mən yəni söhbətə başlayanda qeyd elədim. Deyək ki, bu həftə hicabla bağlı müzakirələr, mübahisələr, etiraz aksiyaları keçirildi. Sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Təbii ki, burada müxtəlif yanaşma ola bilər. Kimsə hesab eləyə bilər ki, burada məhdudiyyətlər düzgün deyil, deyək ki, imkan vermək lazımdır ki, deyək ki, şagirdlər məktəbə hicabla gedə bilsin. Kimsə hesab eləyə bilər ki, Azərbaycan dünyavi ölkədir, məktəblər deyək ki, öz daxili qaydalarına uyğun buna məhdudiyyət qoya bilər. Sizin bu məsələyə yanaşmanız nədən ibarətdir və bir də sizdən bir məsələni öyrənmək istəyirəm. Bu məsələ ətrafında bir yanaşma da var. Mən eşitdim. Yanaşma ondan ibarətdir ki, elə bil ki, bəzi dairələr əslində bu problemi Azərbaycanda son vaxtlar süni şəkildə gərginləşdirmək istəyir. Yəni belə fikirlərə görə burada da məqsəd ondan ibarətdir ki, əslində bəzi dairələr süni şəkildə göstərmək istəyir ki, Azərbaycanda İslamçıların fəallaşması var və əgər ciddi sərt tədbirlər olmasa İslamçılar fəallaşa bilər və s. və ilaxır və nəticədə də bir növ ölkə daxili repressiv tədbirlərə haqq qazandırılır. Siz bu yanaşma ilə razısınız mı? Ümumiyyətlə bu problem ətrafında sizin fikriniz nədən ibarətdir? Hikmət bəy, əvvəlcə siz deyək, sonra Çingiz bəy də fikrini bildirər.
Mən prinsipcə belə qəsdlər və nəzəriyyələrin əleyhinəyəm. Ola bilsin ki, demək, siz deyən şey var, ancaq o məsələnin 5%-dir, 10%-dir. Problem başqa problemdir və belə kimisə tutub sonra kiməsə nəsə göstərmək, o məsələnin 5% olar olmaz.
Bəs məsələnin 95% nədən ibarətdir?
95% demək, əsasən, tüm dünyada əgər söhbət xicabdan gedirsə, demək, xicab, belə deyək də, sekular, layiq, demək, cəmiyyətin sekular və layiq hissəsi və İslamın, demək, radikallaşmasından, fəalların, bəzi İslam fəalların ekstremist olmasından, cürbəcür terror aktlarından, hansı ki, bütün dünyada gedir, bax, ondan qorxmaqdır və o qorxunun nəticəsidir buradakı, demək, bax, siz deyən o hallar. Əsasən odur. Gündə televizor yandırırıq, əfsuslar olsun ki, gündə nəsə partlayır və buna qorxu olaraq demək, burada da belə repressiv addımlar atılır. Hansı ki, mən hesab eləyirəm, belə ucdan tutma olmamalıdır bu məsələlər. Bu məscidlər bağlanır, hicab məsələsidir, mən nə bilim, dini ədəbiyyat məsələsidir. Bunlar hamısı böyük diskusiya ilə olmalıdır. Bunlar hamısı hüquqşünasların məsləhəti ilə olmalıdır. Bunlar geniş cəmiyyətdə diskusiya aparılmalıdır. Hansını eləyək, hansını eləməyək, dindar adamlarla diyaloq olmalıdır.
Ancaq
ucdan tutdu zatları məscidləri sökürlər, bağlayırlar, dini ədəbiyyata qadağa qoyublar, indi hicab. Mənə elə gəlir ki, bu xeyir verməz cəmiyyətimizə. Müzakirə, beynəlxalq ictimaiyyətin bu diskusiyada iştirakı, bax bunlar hamısı yoxdur. Hələ bağlaya-bağlaya gedirlər.
Həm də ki, təhlükəsizlik məsələsi eyni zamanda gərək vicdan azadlığının da sərhədlərini keçməyə də, elə deyilmi?
Mən hamısını, elədir bunlar hamısı. Yəni, o qədər böyük məsələdir ki, burada mənim 30 saniyəm var cavaba, mən onu yerləşdirə bilmirəm. Amma mən hesab eləyirəm ki, ancaq repressiv üsullarla bu təhlükədən qorunmaq mümkün deyil.
Çingiz bəy, sizin fikrinizi eşitəcəm.
Mən bir mənalı olaraq hicabın orta məktəblərdə istifadə olunmasının, yəni əleyhinəyə deyirəm və belə hesab edirəm ki, biz dünyəvi dövlətik və təbii ki, dinimiz İslamdır, amma biz bundan belə deyək, müəyyən qruplar bundan sui-istifadə etməməlidir. Əgər biz körpələrimizin təlim, tərbiyəsini və təhsilini məktəbə etibar eləyiriksə, onların vahid formada məktəbə gəlmələri məsələsini də biz həmin təlim, tərbiyə və təhsili həyata keçirən səlahiyyətli orqanlara və müəllimlərə verməliyik. Və eyni zamanda qeyd edeyim ki, orta məktəb şagirdləri hələ yetkinlik yaşına çatmadıqları üçün onların bu hicabın qəbul etmələrinin könüllü olması özü yəni şübhəlidir və burada hardasa valideynlərin təsiri təbii göz qabağındadır və belə götürəndə onda uşaqların hansısa hüquqlarının pozulmasından da danışmaq olar. Amma biz bunu bir kənara qoyuruq və belə hesab edirəm ki, hicaba orta məktəblərdə qadağanın qoyulması tamamilə normaldır. Ümumiyyətlə, mən belə hesab edirəm ki, ölkədə korrupsiyadan, rüşvətdən, insan haqlarından danışırıq və bəzən deyirik ki, bu ölkəni geri aparır və s. və Azərbaycan dövləti üçün nə bilim bir təhlükədir və s. Amma mən belə hesab edirəm ki, ən böyük təhlükələrdən də biri radikal İslamdır. Biz nəyin bahasına olursa olsun, müxtəlif təmayüllü radikal qrupların ölkədə aktivləşməsinə imkan verməməliyik. Və bu qruplar da bundan sui-istifadə edib ölkədə müəyyən hadisələrin törədilməsində, müəyyən aksiyaların keçirilməsində maraqlıdırlar. Konkret olaraq Təhsil Nazirliyi qarşısında baş verən o etiraz aksiyasında orada təsadüfən mən də deməli Müsavat qəzetinə gedirdim və dünən və təsadüfən həmən o yaranmış o hadisənin şahidi oldum və xeyli müddətdə də maşınlar belə deyək də o tıxaclarda ilişdilər, qaldılar və hərəkətin təhlükəsizliyi və sairəsi tamamilə pozuldu. Və belə aksiyalar mən belə hesab edirəm ki, məqsəd yönlü təşkil olunur və bunu normal şəkildə Təhsil Nazirliyinə 100, 200, 500 nəfərin imzasını təqdim etmək, mətbuata çıxartmaq olardı.
O əvvəl eləyiblər. Yəni o üsullardan da istifadə edilib əslində.
Bu üsullardan da bilirsiniz istifadə edirlər, ancaq o istifadə olunan üsullar başqalarının belə deyək, hərəkətini, hərəkətsizliyini, başqalarının hansısa bir belə deyək arzusunun məhdudlaşdırmamalıdır və kör təbiilik təbii ki, polisin müqaviməti ilə və müəyyən həbslərlə üzləşməlidir və üzləşəcək. Amma mən konkret, yəni bu hicabdan söhbət gedirsə, mən belə hesab edirəm ki, orta məktəblərdə hicablı şagirdlərin dərsə gəlməsi yol verilməzdir və mən bunun əleyhinəyəm.
Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkər. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə FAR Siyasi İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Razızadə və millət vəkili Çingiz Qənizadədir.
Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm eyni zamanda? Bu həftə insan haqlarına yönəlik diqqət çəkən hadisələrdən biri də Eynullah Fətullayevlə bağlı Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində çıxarılan qərar oldu. Bir daha qeyd edildi ki, dərhal azadlığa buraxılmalıdır. Ancaq yəni bundan əvvəl Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarı da olub. Ancaq bu haqq, deyək ki, Eynullah Fətullayevin azadlıq haqqı, hansı ki Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarında da təsbit olunur, Nazirlər Komitəsinin qərarında da sunulub, ancaq Azərbaycanda tanınmır. Elə mən söhbətə başlayanda da o baxımdan soruşurdum ki, Azərbaycanda insan haqlarının qarantı nə səviyyədədir? Bunu necə dəyərləndirirsiniz? Bax, Eynullah Fətullayevlə bağlı sizin fikriniz nədən ibarətdir? Hikmət bəy, sizin fikrinizi eşitək, sonra Çingiz bəy də fikrini bildirin.
Mən hesab edirəm ki, Eynullah Fətullayevin işi ümumiyyətlə Azərbaycan üçün böyük bir abırçılıqdır. Mən hesab edirəm ki, nəinki mən, bu bilirsiniz, pişmiş toyuğa da aydındır ki, bunu nəyə görə tutublar, nəyə görə saxlayırlar, nəyə görə üstündən yenə srok demək yaradıblar. Bu hamıya aydındır. Bunu Azərbaycana, Azərbaycanın o hüquq sisteminə və hökumətimizə bir abırçılıqdan başqa bir şeydir. Mən hesab edirəm ki, o nə qədər tez qutarsa bu spektakl, bu drama, o qədər yaxşı olar Azərbaycan üçün ümumiyyətlə. Yenə bütün dünya ayağa qalxıb məktublar göndərir, bəyanatlar verir. Bütün bunlar da ancaq belə, yəni hökumətlə Eynullah Fətullayevin prinsipa getməsidir. Sən niyə belə dedin, sən niyə belə yazdın, mən əvvəl belə dedim, sən mən belə dedin. Qeyri-ciddi söhbətlər gedir və onu azadlığa buraxmaq lazımdır ki, bütün bunları, bütün bu biabırçılıqlar qurtarsın. Mən belə hesab edirəm. Hüquqlarım haqdan pozulub, azadlığa buraxılmalıdır. Mən bu qədər.
Həm də istəyirəm, məsələn, o tərəfi ilə də bağlı fikirlərinizi bildirəsiniz ki, yəni belə çıxmırmı ki, artıq yəni Azərbaycanda, deyək ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarı da tanınmaya bilər, Nazirlər Komitəsinin qərarı da tanınmaya bilər, yoxsa necə?
Bəli, prinsipçə bu, əlbəttə ki, beynəlxalq ictimaiyyətin, beynəlxalq demokratik ictimaiyyəti ilə demək, hansısa mənasız prinsiplərə getməsini görürük biz. Və bu, əlbəttə ki, Azərbaycan xarici siyasəti üçün və təhlükəsizliyi üçün bunlar böyük maneədir, böyük problemdir. Bu, inanın, Söhbət Eynullah Sadullayevdan gelmir. Ümumən bax belə hadisələri Qarabağ məsələsinə də toxunacaq. Qarabağ məsələsində də həll olunda biz əgər sülh yolu ilə həll eləmək istəyirik, bu məsələlər qalxacaq ki, baxın görün. Baxın görün müsəlmanın nə günə qoyurlar, ermənini nə günə qoyacaqlar erməni ora birləşsə. Bunlar mütləq olacaq. Bunu düşünmək lazımdır. Bu elə belə hansısa bir kimsə kimdənsə küsüb ona 7 il iş verib, bu belə olmamalıdır.
Hikmət bəy, sizin fikriniz nədən ibarətdir? Mən indi Çingiz bəyə də söz verəcəm.
Azadlığa buraxmalıdır.
Yox, başa düşürəm. Yox, məsələnin o tərəfini soruşuram. Məsələnin bu şəkildə inkişafı, məsələn, belə bir problemin yaranması sırf Eynullah Fətullayevə münasibətdən doğru, yoxsa ümumiyyətlə Azərbaycandakı sistemin özünün mahiyyətindən doğru?
Sistemin özün mahiyyəti demək, mən dedim, bu demək insan haqqların pozulması və garantiyası olmaması, bunlar hamısı demək indiki hökumətin siyasətidir. O ki, qaldır Eynullah Fətullayeva, burada 2, 3, 4 tərəfli qərəz görürəm mən və mənasız prinsiplər görürəm mən, hansı ki, Azərbaycana lazım deyil və o bizim həm xarici, həm daxili siyasətimizə, həm təhlükəsizliyimizə maniə olacaq, problem olacaq.
Çingiz bəy, sizin fikrinizi bilək.
Biz hüquq müdafiəçiləri, xüsusilə hüquq müdafiə təşkilatlarının monitor qrupu olaraq dəfələrlə görüşlərimizdə, müraciətlərimizdə bu cür həbslərin əleyhinə olduğumuzu bildirmişik. Və konkret olaraq, yəni həbs olunan şəxsə, kiminsə münasibətin necə olmasına asılı olmayaraq, tutaq ki, mənim Eynullah ilə münasibətimin normal olmamasını da mən qabardaraq, mən bir daha hüquq müdafiə çox qeyd edirəm ki, Eynullah azadlığa buraxılmalıdır. Niyə azadlığa buraxılmalıdır? O əsaslı həbs olunub, əsassız həbs olunub, bunları tamamilə kənara qoyaraq. Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq hüquq normaları var, beynəlxalq konvensiyaları var, üzərinə götürdüyü müəyyən öhdəliklər var. Və Avropa Şurasına, Avropa məkanına, biz Avropa ailəsinə daxil olarkən müəyyən öhdəliklər götürmüşük. O cümlədən Avropa Məhkəməsinin qərarlarının Azərbaycanda məcburiliyi məsələsi var. Düzdür, Avropa Məhkəməsi işə baxarkən müəyyən belə deyək, prosedur və yaxud da ki, texniki qüsurlar vardır və orada düzünə göstəriş və s. dərhal azadlığa buraxılması məsələsi o hardasa beynəlxalq normalarda nəzərdə tutulan qaydadan kənara çıxmışdı. O tövsiyə eləyə bilərdi ki, plenum baxsın və s. Amma fərqliliyində qalır artıq Nazirlər Kabinetdə qərar qəbul edib. Mən belə hesab edirəm ki, bu cür, yəni davamlı onun həbsdə qalması belə deyək ki, mənim o ifadəm də desək, yalancı qəhrəmanların düzəldilməsinə bənzəyir və Eynullah Fətullayev 2 il 3 il bundan öncə Azərbaycan cəmiyyətində 5-10 nəfər tərəfindən tanınsa, bu gün onun bu davamlı həbsdə qalması artıq beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən bir qəhrəman obrazı yaradıldı. Və mən bunun da əleyhinəyəm və belə hesab edirəm ki, Eynullah Fətullayev ən azı yanvar sessiyasına qədər, yəni Aşbanın yanvar sessiyasına qədər azadlığa buraxılmalıdır. Çünki Azərbaycan həm Avropa Məhkəməsinin, həm də Nazirlər Kabinetinin qərarına hörmətlə yanaşacaq. Mən belə hesab edirəm ki, yaxın vaxtlarda Eynullah azadlığa buraxılacaq.
Sizcə, yəni bu qərarın verilməməsinin mahiyyətində nə durur? Yəni bu arxayınlıq nədən irəli gəlir?
Bilirsiniz, mən belə hesab edirəm ki, Avropa Məhkəməsi o qərarında mən dediyim məsələnin qoyuluşunu düzgün qoymuş olsaydı və birbaşa dövlətə göstəriş şəklindəki dərhal buraxılsın söz olmasaydı. Çox yəqin ki, indiyə qədər Azərbaycan tərəfi, yəni bu cür sərt göstərişin reaksiyasını indiki kimi qoymazdı və o deyək, bu prosedur və prosedur normalara uyğun qaydada azadlığa buraxılardı. Yəni Azərbaycan dövləti qəbul etmir ki, hansısa bir beynəlxalq təşkilat və yaxud da dövlət onunla sərt şəkildə və konkret göstərişlərlə danışdır. Və yenə də qeyd edirəm, hüquqşünas olaraq qeyd edirəm ki, Avropa Məhkəməsinin qərarında müəyyən məsələlərin qoyuluşunda texniki və prosedural pozuntular vardır. Və belə hesab edirəm ki, o pozuntulara görə bu proses xeyli müddət uzandı və sonda yenə də ümid edirəm ki, Azərbaycan tərəfi Avropanın məhkəməsinin və Nazirlər Kabinetinin qərarlarına hörmətlə yanaşacaq və yaxın vaxtlarda Eynullah Fətullayev azadlığa buraxılacaq. Və biz bunu arzulayırıq.
Aydındır. Sizdən sonuncu bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Verilişimiz artıq yekunlaşmaq üzrədir. Bax, bu həftə eyni zamanda ombudsman məsələsi ətrafında da müzakirələr getdi. Deyək ki, artıq qanunda dəyişiklik edilmək istəyir ki, mətbuat ombudsmanının səlahiyyəti də insan hüquqları üzrə müvəkkilə Elmirə Süleymanova verilsin. Necə bilirsiniz, bəzi insanlar belə dəyərləndirirlər ki, artıq Azərbaycanda bəzi məsələlər artıq formal bir hala çevrilməkdədir. Bu əslində belə dəyərləndirmə var ki, bu həm də insan hüquqlarının çox ciddi şəkildə pozulduğu ölkələrə həm xas bir haldır, həm də insan hüquqlarının artıq formal tanınmasının göstəricisidir. Sizin dəyərləndirməniz necədir bu məsələ ətrafında? Hikmət bəy, sizə işləyir, sonra Çingiz bəy də fikrini bildirər.
Təkcə bu hadisə ilə yox, ümumən hamıya aydındır, gün kimi aydındır ki, insan haqlarına formal yanaşılır burada. Və biz bizim indiki ombudsmenin demək hesabatlarını görsək və onun fəaliyyətinə parlamentin ve mahkemelerin reaksiyasını görsək, görürük ki, onun faaliyeti demek olar ki, heç bir cemiyete hayır getirmiyor. Əfsuslar olsun ki. Eğer o hasta faktlar hakkında danışırsa da, eğer, onsuz da onun sözüne demek fikir veren yoktu. O ki kaldı ombudsmanın iki olmaması, bir olması, hansa mətbuat ombudsmanın da bura birleştirilmesi, bunlar texniki məsələdir. Tutalım lab iki ombudsman oldu. Yine bunlar hemen o seviyede ve o salahiyetli adam olacak.
Bəs neye ihtiyac var Hikmet Bey?
Mən burada bir problem görürüm. Necə?
Onda yani siz qeyd edirsiniz ki iki oldu, bir oldu, elə bir fərqi yoxdur.
Yıllar elə bir ki... fərqi olmayacak yani. Normal ölkədə olardı ama burada olmayacak. Ona göre onun davasını mən o kadar da başa düşürüm.
Onda neye ihtiyac var sizce? Aslında neye ihtiyac var?
Demokratik ölkəyə ihtiyac var. Demokratik seçkiyə ihtiyac var. Müstəqil məhkəməyə ihtiyac var. Məhkəməyə mülkü nəzarətə ehtiyac var. Azad mətbuata ehtiyac var. Belə şeylərə ehtiyac var.
Bu da nədən asılı məsələdir? Bu da nədən asılı məsələdir sizcə?
Bu da bizim xalqımızın beynindən və ürəyindən asılıdır. Yaxşı havamızdan və yaxşı resurslarımızdan asılıdır. Hansılar ki, qoymur biz inkişaf eləyək. Bəlləşir, resurslarımızdan yiyir, inkişaf eləmək istəmir. Belə.
Siziniz bəs sizə işləyək üçün də.
Deməli, bu axırıncı qaldırdığınız məsələ ilə bağlı bizim Hüquq Siyasəti və Dövlət Qurduğu Komitəsində bu məsələ müzakirə olundu və orada müxtəlif fikirlər oldu. Mən belə hesab edirəm ki, informasiya əldə etmək hüququ məlumat azadlığının tərkib hissəsidir və bu Avropa Konvensiyasında, Azərbaycan Konstitusiyasında beynəlxalq müqavilələrdə təsbit olunan insan hüquqlarına aiddir. Ona görə də bu məsələnin insan hüquqları üzrə müvəkkilə verilməsi müvafiqdir və normaldır. Amma bir şey var ki, bu ombudsmanın fəaliyyəti də orada müzakirə olundu. Və mən də ombudsmanın fəaliyyətindən narazı olanlardan biri kimi fikrimi bildirdim ki, hazır ki, ombudsmanın fəaliyyəti nə cəmiyyəti, nə də bizləri kifayət qədər qani etmir. Mən belə hesab edirəm ki, biz deyəsən bəzi şeyləri qarışdırırıq. İnformasiya əldə etmək hüququnun ombudsmana verilməsi mətbuat ombudsmanı demək deyil. Və mətbuat ombudsmanı tamamilə başqa şeydir. Mətbuat ombudsmanı oxucularla mətbuat arasında, dövlət orqanları ilə mətbuat arasındakı məsələləri tənzimləyir və o məhkəməyə qədər bu işin üzərində durur.
Amma o informasiya mətbuat şurası etmək, da aydındır, o aydındır.
Amma informasiya əldə etmək tamamilə başqa bir məsələdir və bir şey də mən ona görə tərəfdar oldum ki, deməli burada ombudsmanın səlahiyyətləri konstitusiya ilə təsbit olunmuşdur. Lakin digər tutaq ki, hansısa bir mətbuat ombudsmanı o əgər adi qanunla tənzimlənəcəksə o biraz aşağılanmış olur. Və bu baxımdan mən istədim ki, həm də orada təsbit olunsun ki, orada artıq Milli Preventiv Qrupun nümayəndələri ki, orada olacaq ombudsmanın tərkib hissəsində onların müəyyən toxunulmamazlıq statusu və konstitusiyaya verilmiş digər hüquqları yaranacaq. Bu baxımdan mən onun tərəfdarıyam, amma mətbuat ombudsmanı tamamilə başqa bir şeydir. Və mən belə hesab edirəm ki, informasiya əldə etmək hüququnun ombudsmana verilməsi məqsədə uyğundur. Amma ombudsman, indiki ombudsman öz aparatı ilə bu işin öhdəsindən gəlib gələ bilməyəcək. Təbii ki, burada fərqli yanaşmalar var və mən də belə hesab edirəm ki, indiki ombudsman bu işin öhdəsindən gələ bilməyəcək. Çünki o passiv ombudsmanlardan biridir və ölkədə müəyyən məsələlərə, belə deyək, ictimai rəydə çox ciddi müzakirələr olunduqdan sonra reaksiya verir və bir-iki səfərlərdən sonra yenə məsələ qapanır. Hətta mənə məlumdur ki, ombudsman aparatına edilən müraciətlərə ombudsmanın çox ki, hansısa bir şöbəsində kompüterin yaddaşında olan hazır cavablar var və ora bəzən də müraciətin özünə aid olmayan elə o hazır cavabların içərisində nəyisə doldurub göndərirlər və bu da dövlət qurumlarında adətən belə şeylərə rast gəlinirdi. Tutaq ki, məhkəmə qərarlarında və yaxud da ki, nə bilim mən, ittiham aktının hakimlər tərəfindən öz kompüterinə qoyub elə oradan yazmasında. Bu da ona oxşar bir şeydir. Mən belə hesab edirəm ki, bu səlahiyyətlərin ombudsmana verilməsi yaxın bir il, iki il üçün hesablanmıyor, o gələcək üçün hesablanır və belə hesab edirəm ki, profesional, təcrübəli, hüquqdan başı çıxan bir ombudsman, işlək bir ombudsman olsa və normal şəraiti olsa, bu səlahiyyətlərin ona verilməsi problem deyil və o normal onun öhdəsindən gələ bilər.
Siniz bəy, bir cümlə ilə xahiş edirəm, sualım var, cavab verərdiniz, veriliş yekunlaşır. Siz necə hesab edirsiniz? Ombudsman postunda Elmirə Süleymanova yox, bir qeyrisi olsa vəziyyətə ciddi dəyişiklik eləyə bilərmi Azərbaycanın reallıqlarında?
Əgər ombudsman bunu qəlbən istəsə, doğrudan ombudsman institutunu ölkə cəmiyyətindən nüfuzunu qaldırmaq istəsə, bu işin öhdəsindən gələ bilər.
Hikmət bəy, əlavəniz var yoxsa?
Mənim əlavəm budur ki, ombudsmanın səsinə qulaq asan varmı? Ombudsmanı eşidən varmı? Ombudsman hansısa xırda məsələləri belə qaldırırsa, biz görürük onu. Onu eşidən varmı? Yoxdur, ona görə mən güya... Şəkər ora gələcək, ora düzələcək, o fikirdə mən razı deyil.
Deməli, bütün ölkədə vəziyyət dəyişməlidir, hə?
Bəli,
Və belə götürək, Bakının 11 rayonu var. 11 rayonunun hər birində müəyyən vəzifələrlə bağlı müstəqil şəxslər var. Tutaq ki, bir prokuror vəzifəsi. Hansısa bir rayona zəif təbiətli, tənbəl, işləməyən bir prokuror təyin olanda, orada qanunların icrasına nəzarət o rayonda sıfıra bərabər olur. Amma belə deyək ki, vəzifəsinə və şəxsiyyətinə hörmət edən, savadlı bir hüquqşünas hansısa başqa bir rayona təyin olanda, orada işin göstəricilərinin dərhal dəyişəcəyini görürük və müsbətə doğru gəlir. O baxımdan mən belə hesab edirəm ki, birinci şəxsin özündən çox şey asılı.
Hikmət bəy, əlavəniz var?
Oldu, əlavəm yoxdur.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Fars Siyasi İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Azizadə və millət vəkili Çingiz Qənizadə idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağ olun, qalın.